Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.
А сега ще чуем позицията и ще разберем мнението на Илия Лазаров, секретар по политическите въпроси на СДС. Здравейте, господин Лазаров.
Здравейте, госпожо Маринова, как сте?
Ние тук в София сме доста зле, защото е много горещо. Разбрах, че вие сте вече на морето, но това не ви пречи да сте в курса на нещата, които се случват при вас в СДС, а те никак не са малко.
Да, така е.
Отивате на балотаж следващата неделя. Двама конкуренти. Каква е разликата между двамата конкуренти и какви са вашите очаквания?
Предишния път, когато говорихме по тази тема, беше непосредствено след като беше проведен Националния съвет в Пловдив, на което се взе решение, че СДС няма да прави, няма да потвърди участието си за следващите парламентарни избори в Синята коалиция. Към днешна дата, де-факто избора за председател е един вид референдум за пътя, по който ще поеме СДС. Дали ще поеме път на различно от досегашното си развитие, което предполага опит за възстановяване на автентичната десница, както я наричат някои, или традиционната десница, или най-различни заглавия се използват, на възоснова на разделянето, което се получи, отделянето по-точно, което се получи от ДСБ, от СДС, т.е. възстановяване на тази коалиция и възоснова на нея надграждане,
да.
Или другия вариант, който се предлага, е самостоятелно явяване или явяване в някаква друга конфигурация, да се продължи нататък. Де факто в момента се избира между две основни политически линии. Едната политическа линия е на съюз с ДСБ и опозиция към сегашното управление, с оглед на това, което те правят в икономическата и не само в икономическата и в другите сфери, или на бъдещ съюз и коалиция след следващите избори с сегашното управление на ГЕРБ. С ГЕРБ.
Тоест, има реална разделителна линия и тя никак не е малка за това, защото в зависимост от съюзника се определя и политиката.
Абсолютно вярно. Избирайки Емил Кабаиванов, се избира политика на съюз с ГЕРБ в бъдеще време. Естествено, това е под условие, че СДС влезне в парламента.
В парламента, така.
Да.
И това е моя следващ въпрос. Следейки данните на социологическите агенции, колкото и политиците да не им вярват, няма как трябва да се съобразяваме и с тях. А данните на социологическите агенции, господин Лазаров, сочат, че СДС, общо взето, няма възможност да влезе в парламента, ако се явява самостоятелно. Поне това сочат резултатите до сега.
Да бъдем реалисти. На
към
днешния етап, след всичките скандали, това е съвсем логичен резултат.
Да.
Няма какво да се заблуждаваме. Това е съвсем логично. Естествено, има една година до изборите. Новото ръководство, дали ще бъде в едната или в другата посока, ще има възможност да се опита да компенсира този срив на доверието, който в момента го наблюдаваме съвсем обективно. И въпросът е дали ще се справи. И тук в момента в рамките на СДС се търси кой от двата варианта е по-добър, по-автентичен, по-правилен и така нататък. Различните говорители на едната или на другата тенденция употребяват всякакви термини в това. Това, което за мен е по-лошото, е, че тази битка на две идеи, която аз лично я намирам за здравословна по принцип,
да.
Тя прерасна много често в лична битка, в вадене на компромати, в интриги, които не са здравословни за никоя партия.
Но те са неминуеми.
За съжаление, така. Особено в нашия така.
В нашите географски ширини.
Да, точно.
Кажете ми, моля ви, понеже вие сте човек, който отговаря за политиката, по политическите въпроси.
Външната политика основно се занимава.
Така, но тя е... Външната политика се гради на базата на вътрешната политика.
Абсолютно вярно.
А не смятате ли, че когото и да изберете, ако няма нова идея, ново послание, нова визия за това, което трябва да прави организацията от тук нататък, нищо няма да се промени. Не лидерите са проблема на СДС, според мен. От дълго време проблема на СДС е с визията, с идеята, с идеологията и с посланията.
Аз още от преди 5-6 години, когато бях главен секретар на СДС, поставих въпроса в, именно в тази посока.
Така?
Кого ние представляваме в общественото пространство.
Така?
Всяка една политическа сила съществува, защото представлява
някого. Така е. Група хора.
Да. Които се идентифицират с нейната политика, тя защитава техните политически и икономически най-вече интереси, които се свеждат до по-високи данъци, до по-ниски данъци, до, нали, в българската политика, за съжаление, много често се наглеждаме на парадокси. Лява партия сваля данъците, дясна партия дига данъци.
Точно така. Лява партия направи 10% ставка, плосък данък. Това е абсурди, които само у нас могат да се случват. Прав сте, така?
При нас се случват такива работи. И това е големия проблем и на СДС. СДС по принцип, като философия на създаването, беше като антипод на БКП на времето БСП, за да се осмяна на системата. Този етап сме отминали отдавна и де-факто СДС изпадна в ситуацията на идеологически изчерпан субект.
Да.
Тя трябваше по естествен път, този, нали, ако искаше да продължи да съществува, за разлика от сродните партии в другите източноевропейски държави, които се разпуснаха и изчезнаха, трябваше да прерасне в партия на средния, дребния и не само дребния и средния бизнес, но и на по-едрия нормален бизнес, бих казал.
Да.
Тогава трябваше да има нормална идеология. За съжаление, пълнежа в ръководството на СДС през дългите години от 96-та до ден днешен е от хора, които нямат собствен бизнес, не са изкарали един лев извън политиката или извън, да кажем, някаква заплата, учителска, докторска и така нататък. И тези хора няма как да защитават интересите на,
на когото и да било.
Бизнес.
Те няма как да защитават на когото и да е интерес. Да, така е. Така е, добре. Смятате ли, че с избора на новия председател, бил той Шарков или, забравих му името на другия ви кандидат?
Каба Иванов.
Добре, Каба Иванов. Той е познат вероятно в СДС средите, но в широките обществени среди, честно ви казвам, че не е познат. И няма как да ми се разсърдите за това.
Кмет на град Карлово, да. Втори мандат, но да, това го прави регионално известен.
Точно така, но национално не е известен. Та, смятате ли, че при избора на един от двамата, въпросът с визията, с идеята, идеологията и този голям проблем, който посочвате вие, на кого е партия СДС, ще бъде решен? Защото, честно ще ви кажа, според мен не лидера решава тези въпроси.
Абсолютно сте права. Ние наблюдавахме такъв срив и в партията на Миглена Кунева, която беше създадена. Докато само Миглена Кунева олицетворяваше тази партия, само тя беше говорител, тя имаше потенциал от 15-16%. В момента, в който се учреди партията, колегите социолози казват, че е между 6 и 7%, защото влезаха конкретни имена с конкретните проблеми, с омразата и любовта към тях и най-вече Миглена Кунева идваше с идеята да защитава именно тези интереси, за които говорихме, на средния, на дребния бизнес, на нормалния човек в ежедневието, които са. Но виждайки тези лица, които досега не са се справили поради една или друга причина,
да,
в своите си партии, хората автоматически имаше отлив на доверието. И проблема на Кунева беше именно в събирането на лица, които сами по себе си не са оправдали досега доверието. Има между тях и много свестни хора, като Даниел Митов, примерно.
Да.
Нали, което е много свестно момче от ДСБ, който работи в Ирак и така нататък. Но една птичка пролет не прави, както се казва. Същия проблем ще има и новото ръководство на СДС, независимо дали е в едната или в другата посока ще тръгне. Мисъл, хубаво, ще изберем един от двамата доктори, както аз казвам.
Да.
Но тези двама доктори, ключовия въпрос пред тях ще бъде екипа им, с кой ще работят, как ще работят, какви послания ще отправят, каква политика реално ще защитават. В това отношение Шарков има малко по-голямо преимущество, защото
той е депутат.
Депутат и последните 4 години отстоява определени политики. Каба Иванов пък има другото предимство, че е известен на местна основа като един добър менеджер и добър кмет. Но между добър кмет и добър менеджер, който, нали, той е бил избран един път, после не са го избрали и отново ще го избират, осъзнавайки хората в Карлово,
да,
че той е правилният човек да ги управлява. Нали, това обаче не го прави добрия менеджер, не значи автоматически добър политик, добър идеолог.
Малко, нали, ще разширя нашия анализ с вас. Извън СДС съществува държавата, извън СДС съществува обществото. Да погледнем какво се случва, докато вие, БСП се беше вгледала в себе си и си правеше конгрес, вие се вгледахте в себе си и си избирате лидер, а държавата се развива и държавата има нужда и от вас, и от сините, и от червените да заемете главната, обществената, важната роля в това общество. И така, 3 години управление на ГЕРБ. Респективно диаметрално противоположни оценки от опозицията и управниците. Провал на изпълнени обещания, бедност, полицейщина, това са определенията на опозицията. Успехи, инфраструктурни проекти, фискална стабилност, хвалбите на ГЕРБ. Защо е това огромно разминаване и каква е вашата оценка? Разговарям с Илия Лазаров, секретар по политическите въпроси на СДС.
Аз не намирам, че непременно има разминаване. Как, колкото и да ни звучи парадоксално, и двете неща са верни. Да, строят се магистрали.
Да.
Да, има фискална стабилност. Това е факт. Същевременно има тотално несправяне с стимулирането на българския бизнес, има тотално несправяне в социалната сфера. Това са ни реалности. И двете констатации са верни. Просто едната политическа сила вади едните аргументи, другата политическа сила вади другите аргументи. Всяко едно управление има своите плюсове и своите минуси.
Да.
Когато дойдат изборите, гласоподавателите преценяват дали свършеното до тук е достатъчно основание, за да ги произведат отново, или искат нещо ново, още по-нататък да задълбочат. И затова избират следващото, което им обещават за 800 дни или за повече дни, да ги оправи. Така че аз не смятам. Да, ГЕРБ има своите позитивни страни и извършиха доста неща. От друга страна има колосално несправяне с много други неща. Един от шокиращите моменти, докато ние се занимаваме с собствените си партии, е, че тази седмица се предлага, за да се извършват сделки с недвижими имоти, да се вади бележка от НАП, че сме си платили здравни
да, да, да.
Което е уникална суротия на накърняване на правата на гражданите, конституционните им права на частна собственост и разпореждането с нея. Освен това е един икономически нонсенс. Утре ще трябва да вадиме бележка от заболекара, по-други ден от някой друг, че не сме, не знам какво.
Абе те, като им се опъне обществото, нали знаете какво се случва? Обикновено дават ход назад. Най-вероятно и с това ще се случи същото, с това решение, но защо е необходимо толкова енергия да се хаби за глупости?
Те го правят лятото, когато хората не се занимават с протести основно.
Да.
Нали, за да може да мине по-леко. Но това е философията на това управление. Той има много добри постижения в много тесни сфери, да ги наречеме, и голяма склонност към бюрокрация, полицейщина в този вид дейности. Нали, вадене на бележка за всяко нещо, за всичките неща. Това е едно от нещата, които им създава лош имидж. Като не знаят как да се справят с един проблем, как да се съберат здравните вноски, се опитват да ги въведат по един такъв административно-бюрократичен начин, да, което не е решение.
И накрая, обикновено, всяка друга власт до сега на третата си година рязко намаляваше доверието, докато при ГЕРБ това става плавно, разбира се, ерозията е постоянно и необратима. За 3 години ГЕРБ са стопили на половина електоралния си потенциал от 45 на 24 на 100. Какви са възможните ходове, за да запази възможността за спечелване на втори мандат ГЕРБ? Или такава възможност вече е изчерпана според вас като човек, който разбира от политически въпроси?
До провеждане на самите избори е трудно да се каже. Не трябва да забравяме, примерно, че Иван Костов имаше шанс да остане в управлението на държавата, заедно с СДС, когато Симеон Сакскобургготски спечели изборите. Това, че неговото его надделя върху философията да не остане в управлението. Аз не казвам дали е правилно или неправилно това решение. Не го квалифицирам. Нали, от една гледна точка е правилно, от друга гледна точка е неправилно. Но той не остана. Симеон Сакскобургготски, който загуби изборите след това, след своето управление, успя да така да формулира нещата, че неговата партия и той самия да остане в управлението на държавата. Мисъл, ГЕРБ след следващите избори е ясно, че ще има достатъчно много депутати. Дали с това количество депутати ще са му достатъчни, за да влезе в някаква комбинация да управлява, или няма да са му достатъчни, дали партийния егоизъм и собствения егоизъм ще наделее над идеята за бъдещо управление, е въпрос на мислене. Много често се говори за различни комбинации на бъдещо управление, което са различни спекули. Сега не трябва да забравяме, че предстои една изключително тежка година.
Тежка година, така е.
Тежка зима, която ще бъде трудна и за хората от финансова и от икономическа гледна точка. Реално, по тази тема съществено може да говорим едва до година март-април.
Да.
Към днешна дата просто е малко гадане на боб.
Аз ви благодаря за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря ви и на вас също всичко най-добро.
Благодаря. Илия Лазаров, секретар по политическите въпроси на СДС.